Du lytter til P1.
Et musikalsk blues-ikon er død, John Mayall, 90 år gammel, der i sit eftermæle bliver kaldt for den britiske rocks godfather. Blandt andet fordi han havde stor indflydelse på sådan nogen som Eric Claptons musikalske veje. John Mayall var fødselshjælper for den engelske blues-invasion. Det fortæller dagens gæst om, som netop har skrevet en nekrolog over den her blues-legende og hans aftryk på musikhistorien. Gæsten hedder Torben Holleifer og er musikjournalist og anmelder. Ham kan man møde senere i den her time. I dagens afsnit af vores nye serie Kontra tager kulturen på tur i ringen, og det gør vi, når teaterinstruktør Johan Klint Sandberg bliver konfronteret med boksning, som han mildt sagt har det lidt svært med.
Hvad fanden er det, der foregår? Jeg synes simpelthen, det er så vildt, at det er en æstetik, at vi slår hinanden i hovederne.
Sidst i den her time, der kan man høre Clint Sandberg, når han møder en, der til gengæld er bokseentusiast ud over alle grænser. Det er forfatter og cykelkommentator Bastian Emil Goldsmith. Kort sagt er det stikordene for den her time, der lyder sådan her. Balenciaga, Beyoncé, bluesmusik og boksning, og så har jeg helt klart ikke sagt for meget. Kulturen er her, jeg skal nok forklare nærmere undervejs. Mit navn er Linnea Albinus Lande. 26.000 kroner kan række rimelig langt. Det kunne for eksempel være depositummet på en lejelejlighed, men man kan også med streg under kan også vælge at smide 26.000 kroner efter et brugt lignende pyntefestival armbånd fra det franske modehus Balenciaga. Altså et stykke flosset stof, som er lavet til at sidde om håndledet. 26.000 kroner, det er en chat, og der skal nok være nogen, der sidder for sommerdrinken galt i halsen, når de hører beløbet på det her armbånd, men det er ikke så mærkeligt. Balenciaga-brandet, de elsker nemlig at forarve, og det er heller ikke første gang, de gør det, langt fra. Sammen med trendekspert Anna Gunvar kigger vi på strategien ved at promovere et armbånd som det her dyre et, og på hvad sådan et festivalarmbånd til 26.000 kroner siger om modens tendenser i dag. Først spurgte jeg hende, hvem Balenciaga er, og for at forstå det, så skal vi lige kigge på manden bag mærket, Demna Gvasalia.
Jamen, altså Balenciaga er jo et efterhånden gammelt brand. Det er helt tilbage fra 50'erne, da det blev startet af Cristobal Balenciaga. Og et modehus har jo igennem årene forskellige creative directors, og det er faktisk dem, man kigger på, når man prøver at beskrive, hvor modehuset eller brandet det er henne lige nu. Og lige nu der er det Demna Gvasalia, som er en georgisk modedesigner og creative director, som er hos Balenciaga, altså deres creative director, og det har han været siden 2015. Inden han overtog modehuset Balenciaga, så havde han sit eget brand, som hed Vetements. Og Vetements var allerede, der skal vi tilbage i start 10'erne, og da det kom frem, det brand, der vendte det op og ned på, hvordan moden ser ud i dag. Og rigtig mange af de ting, som Demna Gvasalia gør i Balenciaga modehuset, det er altså ting, som vi kan kigge på ved mange hans første brand og allerede finde se de tendenser her. Noget af det, de arbejder særligt med, det er at lege med hierarkierne i tøj. Altså, de bruger på en måde catwalken til at vende op og ned på, hvad vi ser som noget luksuriøst, og hvad vi ser som noget mondænt. Og oftest tager de elementer fra den mondæne verden og fra arbejderklassen og fra subkultur og putter ind på catwalken. Og på den måde vender de op og ned på, hvad der er couture, hvad der er luksus.
Hvad kunne det være?
Jamen, hvis vi skal helt tilbage til Vetements, som er hans første brand, så var det, de var meget optaget af for eksempel brugen af logoer. Og Demna Gvasalia er som sagt af georgisk afstamning og har faktisk levet før murens fald. Og for ham, når han har kigget på alle de her logoer, som vi så i, eller måske skal jeg lige starte med at sige, på Vetements runway, der skabte de en masse omtale omkring sig selv, fordi de brugte logoer rigtig meget. Noget, der virkelig skabte stor omtale og stor indignation var, da de puttede en DHL-t-shirt på catwalken, altså det her fragtfirma. Men det, der er med Demna, det er, at han er vokset op i Sovjetunionen og er vokset op før murens fald og har oplevet murens fald. Og for ham, der er alle de her logoer nogle meget stærke vestlige symboler, og på det tidspunkt blev det også, kiggede han også på det som luksusting, og den måde, som han sætter ligesom et lys på, hvordan vi andre steder i verden også kigger på de her ellers ganske almindelige logoer som luksus, og bruger ligesom catwalken til at, hvad kan man sige, cementere det statement. Han har haft en masse forskellige ting, som vi egentlig kender rigtig godt fra hverdagen på catwalken. Det kan være en lighter som hælen på en sko. For Balenciaga havde han også på et tidspunkt den blå IKEA-pose i en læderversion. Men det han mest af alt gjorde i Vetements, der vil jeg sige, at han arbejdede meget som en konceptkunstner. Og måske et konceptuelt kunstværk. Mange kender det her pissoir, som Duchamp lavede. Og jeg vil sige, at starten på hans karriere var meget arbejde som en konceptuel kunstner, hvor det egentlig handlede om at kigge på readymades, altså ting, der allerede findes, i stedet for at skabe nyt. Og så handlede det egentlig ikke om, hvordan tingene var lavet, eller hvad de var lavet af. Det handlede ikke om skulpturen eller materialet, det handlede om tankeprocessen. Det er også den måde, konceptkunsten opstod, og på mange måder har han arbejdet på samme måde med de her hverdagsgenstande og mondæne ting i fashion.
Hmm. Og Anna Gunvor, du har fortalt til Politikken, at du mener, det her armbånd, som jo så nu er det aktuelle eksempel på Gvasalias værk, kan man sige, altså et armbånd til ca. 26.000 kroner, der ligner noget, man har haft på i mange festivaldage og slidt rimelig godt igennem, men at det cementerer brandet Balenciaga. Hvordan gør det det?
Jamen det gør det jo i kraft af hans fremgangsmåde, hans måde at arbejde på. Balenciaga, det er lige nu det største brand overhovedet. Det er her, vi kigger hen. Så det gør også, at han har en arena for faktisk at påvirke den verden, vi lever i. Ved at tage det her armbånd, der arbejder han jo lidt efter samme praksis, som han har gjort lige siden han startede Vetements, altså det tidligere brand. Ved at tage de her ting og give dem en ny kontekst. Så han, hvad kan man sige, han fucker med hierarkierne, han leger med hierarkierne, og han leger med vores idé om, hvad der hører til i en luksusverden, og hvad der ikke gør. Og det, der så har ændret sig efter, han er startet hos Balenciaga, der er en masse ting, der har ændret sig. Der har også været nogle kriser undervejs, hvilket har betydet, for eksempel, at Balenciaga nu er gået ud og sagt, at nu fokuserer de rigtig meget på håndværket og på konstruktionerne af tøjet, fordi de også er blevet anklaget for så mange gange bare at prøve at gå viralt eller prøve at skabe forargelse. Så derfor så har det været et sådan nyere mantra for dem, at nu skal the craft, håndværket, ligesom være i fokus. Og det her armbånd, det er så, skriver de så, at det er vævet i en eller anden meget særlig og meget dyr og meget tidskrævende teknik, og der er sølv i det, og på alle måder er det egentlig sådan luksuriøst fremstillet. Så på den måde, så bruger han jo også armbåndet til at stille et spørgsmål til, hvad er luksus, og hvad er couture? Den kommer jo i en couture-kollektion, og der, hvis man går lidt op i mode, så er der også forskel på for eksempel en ready-to-wear-kollektion og en couture-kollektion, hvor det couture selvfølgelig er det ypperste af det ypperste. Og på den måde bliver kontrasten selvfølgelig endnu større, når du tager et, hvad der ser ud til at være et slidt armbånd, og putter det op på så høj en pedestal.
Mm. Så vi har at gøre med en mand og et brand, som gerne vil puste til og skubbe til grænserne for, hvad luksus egentlig er og kan karakterisere sig og defineres som. Og på den anden side, siger du, så bliver det meget ofte, måske misforstået, men i hvert fald tolket som, når Balenciaga for eksempel prøver at skabe et eller andet med et DHL-brand på, eller laver et armbånd, der ligner noget udslidt fra en festival, som et stunt og noget, der i virkeligheden mest af alt handler om at få opmærksomhed. Kan man sige, at Balenciaga og Gvasalias strategi om at puste til grænserne for luksus så rent faktisk virker, eller går det lidt i vasken i virkeligheden?
Jeg tror egentlig ikke, at det er at puste til grænserne for luksus. Jeg tror meget mere, at det handler om at være interesseret i de hierarkier, der findes i verden, og hvordan man kan gå ind og påvirke dem.
Men
der er jo eksempel. der er jo eksempler på, at det virker rigtig, rigtig godt. Man kan sige, for det må være i 2017, så det er jo snart 7 år siden, der sendte de et par crocs ned af catwalken. Og det skabte stor forargelse lige pludselig at se den her sko, som i manges øjne jo for det første blev kigget på som et arbejderklasseobjekt, og bestemt ikke et objekt, som hørte til på en catwalk. Og som årene nu er gået, så er Crocs'en har jo faktisk formået at skifte hierarki fra at være noget, man gik med i haven, noget, der tilhørte arbejderklassen, noget, vi ikke associeret med at være noget fint til, at i dag, der ser jeg Crocs på den røde løber, jeg ser folk blive gift i et par Crocs, jeg ser folk gå rundt på gaderne i Crocs, og det er faktisk blevet fuldstændig, jeg tror også, det er helt socialt acceptabelt at tage på arbejde i Crocs. Og det er Balenciaga, der har startet med at tage den her sko, Crocs, som objekt, og rekontekstualisere det ved at putte det på runwayen. Så her har vi jo faktisk et glimrende eksempel på, at strategien virker, og de tager ting, vi ikke associerer med, eller ikke, som ikke tilhører det hierarki, vi putter det i, hvor det er acceptabelt at gå med, og gør det til noget acceptabelt, og samtidig gør, at rigtig, rigtig mange mennesker har adgang til at deltage i det her fællesskab, fordi de faktisk, fordi alle, eller ikke alle, men i hvert fald mange mennesker har råd til at købe et par Crocs.
Mm. Som sagt er det aktuelle eksempel grunden til, at vi taler om, om Balenciaga nu igen. Det er det her slidte armbånd til den nettesum af 26.000 kroner eller noget i omegnen af det. Samtidig så har vi de senere år talt en hel del om forskellige cores, altså tendenser, sådan essenser eller karakteristikker af en given stil og retning inden for modebilledet. Pure core er en af dem. Slitte jeans, hullede trøjer, altså fattig stil, hvis man skal oversætte det sådan lidt fjollet til dansk. Sådan en core her, pure core. Hvad siger den om vores modebillede lige nu, når man også kan måske sælge, i hvert fald brande, et slidt festivalarmbånd til 26.000 kroner?
Jamen, altså for det første kan man sige, nu forklarede du jo selv ret godt, hvad en core er, fordi det er jo et, det er et ord, der er kommet ind i kraft af de sociale medier, og der findes simpelthen i dag et utal af cores. Forskellige cores, cottagecore, normcore, poorcore osv. Og poorcore er egentlig en gammel tendens i nye klæder for at blive i sådan tøjideologien. Det er noget, som vi siden, jeg vil sige, siden 60'erne har poorcore været noget, som der fandtes. Det har nok været noget, vi kaldte nogle andre ting, men modebilledet har lige siden, at middelklassen voksede sig så stor, og vi var privilegerede nok til ikke kun at klæde os på for at se fine ud eller rige ud, men faktisk har været privilegerede nok til at gå ind og lege igen med hierarkier og bruge vores tøj til at gå i dialog med verden og til at sige andre ting om, hvor mange penge vi har. Der har poorcore jo været noget, som har fandtes, og noget middelklassen, moden, har kigget på subkulturer og på arbejderklassen som æstetik. Så for mig er det ikke et nyt udtryk eller et ny tendens, men noget, som egentlig altid har været siden middelklassen voksede i 60'erne. Men i dag, på grund af, at moden også i høj grad er blevet demokratiseret på grund af sociale medier, er vi måske flere, som er opmærksomme på det. Og på den måde kan det være, at det føles som en mere relevant samtale at have. Og Balenciaga er jo som sagt det brand, som virkelig peger moden i nogle retninger lige nu, og de er jo i høj grad interesseret i subkultur og i også i arbejderklasseæstetikker, men frem for alt er de interesseret i, hvordan man, nu har jeg nævnt det før, vender og drejer hierarkierne for, hvad der hører til, hvor, hvilken plads har de forskellige ting her i verden, på samme måde som kunsten gør med readymades. Og det er også et udtryk for den stigende opmærksomhed, der er på sustainability, den stigende opmærksomhed, der er på bæredygtighed, at vi ligesom kigger på de ting, vi omgiver os med, i stedet for at opfinde nye ting. Og på den måde ser, vil de ting, vi forbinder med arbejderklasse eller med subkultur, også få en tur i den her cirkulation. Og det er brand, det er brands som Balenciaga er meget dygtige til at gøre.
Kan vi så lige nå at vende prisen? Altså for 26.000, det passer jo ikke umiddelbart så godt sammen. Altså som, med sådan en pris på et armbånd med en stil, en retning inden for moden, der handler om, at tingene ikke skal se dyre ud. Snarere det modsatte.
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det handler om, at ting ikke skal se dyre ud. Jeg tror, det handler om at tage ting, vi ikke forbinder med high fashion, og prøver at sætte dem op på det hierarki og se, hvad der sker. Ligesom vi har set den samme effekt, der er sket med, at Crocs er gået fra at være noget, man bruger i haven, til at være noget, man godt vil have på til et bryllup. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at der er jo ikke noget demokratisk ved et festivalarmbånd til 26.000. Altså, det er jo billigere at tage på festival, end det er at købe det her armbånd. Men Balenciaga arbejder også i høj grad med silhuetter. Den silhuet, de arbejder med, kommer egentlig fra det gamle Balenciaga. Det er sådan nogle store voluminøse former. Det har de oversat i dag til hættetrøjer og store bukser. Og den silhuet, som Balenciaga ligger for dagen, er også en silhuet, som mange kan indgå i, uden at det nødvendigvis er Balenciaga, de har på. Men rigtig mange har mulighed for at selv gå ind i den her silhuet og selv klæde sig på den her måde, og så bevidst eller ubevidst, bidrager de egentlig til Balenciagas brand og indgår i det her fællesskab. Så Balenciaga laver også tøj, som egentlig bare kan kopieres af de fleste mennesker, fordi så kan det være, at det bliver en ting at gå med festivalarmbånd. Giver det mening?
Mm. Vi må se, om det lykkes for dem.
Det er i hvert fald lykkedes en del gange, men der skulle også gå 7 år, før det blev fedt at gå med Crocs, ikke?
Ja, sådan her sagde Anna Gunvar, som er trendekspert, da jeg har talt med hende i går. Kamala Harris har afholdt sit første vælgermøde i svingstaten Wisconsin. Det gjorde hun i går aftes og gik på scenen med det her måske lige så svingende nummer, som Harris nu har fået endeligt lov af Beyoncé til at bruge i sin politiske kampagne. Nummeret Freedom fra Beyoncés album Lemonade fra 2016. Her optræder også Kendrick Lamar i øvrigt, og sangen er associeret med Black Lives Matter-protesterne fra 2020, hvor den blev en slags uofficiel hymne. Det fik ifølge The Guardian antallet af afspilninger på det her nummer til at stige med 625%. Det er altså ikke så lidt. Kamala Harris brugte den her sang første gang i mandags, hvor hendes team angiveligt sådan i sidste øjeblik havde fået tilladelse af Beyoncé til at spille den, da hun afrundede sin tale fra kampagnehovedkontoret. Nu har Beyoncé så givet endelig tilladelse til, at Freedom kan bruges i hele Harris' potentielle præsidentkampagne. I'm telling these tears go and fall away, fall away, oh, may the last one burn into flames. Freedom, freedom, I can't move, freedom, cut me loose, yeah. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself, won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running 'cause the winner quit on themselves. I den modsatte lejr, altså modsat Kamala Harris', der har Trump kæmpet med at få tilladelse fra artister til at bruge deres musik. Både Adele, Bruce Springsteen, Neil Young, Pharrell, Queen, Rihanna og The White Stripes har alle sammen nægtet Trump at bruge deres sange i hans kampagner. Men ved Trumps seneste optræden på landsmødet for republikanerne, der fik han støtte af kunstneren Kid Rock. Say bye! Og fra en musiker og en genre til en mildt sagt ganske anden. Den britiske bluesmusiker John Mayall er død, det skrev Mayalls familie i natdansk tid på Facebook. Mayall er blevet kaldt en blueslegende, en pioner på den internationale bluesscene, og han har skabt og udlært en lang række af populære musikere, der bliver anset som store stjerner den dag i dag. Jeg talte med ham tidligere i dag, eller ikke med ham, det kan man selvfølgelig ikke, men med Torben Hårleifer om, hvem John Mayall er, og hvad han har haft af betydning for international blues. Torben Hårleifer er anmelder på GAFA, han er også musikjournalist, og han indledte med at forklare om Mayalls helt særlige evne til at skabe de her store musikalske talenter.
Det, der var sagen, var, at han var simpelthen fødselshjælper for det, som blev kaldt for den engelske blues-invasion. Det var jo sådan, at i USA, der havde de sorte opfundet bluesen, og det var i byer som Memphis, Tennessee og op i Chicago. Men der var det ved det, at de toneangivende medier i USA, det var et raceopdelt USA, og det vil sige, at musikken blev spillet på meget specielle radiostationer og blev i stor stil ignoreret af det købekraftige hvide publikum. Og så skete det, at der var altså nogle folk i England, der begyndte at interessere sig for det her. Og der var også selvfølgelig amerikanske musikere, som endte i England, som for eksempel Jimi Hendrix. Og det var som om, at det, at de kom til England, det gjorde, at de kunne få en ny start. Og det, der især var interessant, det var, at der var nogle englændere, der blev så gode til at efterligne den her Chicago Blues, eller de her store musikere. Og en af dem, der var de helt store katalysatorer, det var altså ham, der hed John Mayall. Og John Mayall havde en, altså han var, havde en lidt underlig karriere, fordi han som ung, der havde han været i Koreakrigen, og Koreakrigen kørte jo fra 1950 til 53, altså fra han var 17 til han var 20. Men i og med, at han var ude der i Asien, så kom han forbi Japan, og der fik han sig en guitar. I Japan var allerede begyndt at lave billige guitarer i god kvalitet. Og så endte han jo hjemme i England, og så begyndte han at spille blues. Først sådan, han studerede det nærmest. Men så var det jo, at han dannede det banebrydende orkester, der hed The Blues Breakers. All the loving is loving. All the kissing is kissing. Never knew what I was missing. Oh, you love pretty baby. Og det, man især husker ham for, det er, at han i The Blues Breakers, der lykkedes det ham at uddanne en helt stribe engelske musikere, som siden skulle gå hen og danne bands som Cream, altså det vil sige Eric Clapton for eksempel. Der ville være Peter Green og bassisten John McVie, som ville lave Fleetwood Mac, som jo altså ville ende i Californien og lave Rumors og den berømte plade med Stevie Nicks og så videre, som solgte over 40 millioner. Og der ville være alle mulige andre, som altså Mick Taylor, som kom med The Rolling Stones og sådan noget. Altså, man kunne sige, at hvor vi har rytmekunst i dag i Danmark, jamen der havde de John Mayall i England, som simpelthen kørte et orkester, hvor de her kids der fra Londons forsteder, de lærte at spille the blues.
Ja, Torben Hårleifer, han er også blevet kaldt for en pioner Blandt andet New York Times, altså inden for britisk blues. Hvad gjorde ham til det?
Det, der gjorde ham til det, det var jo, at han tidlig forstod, altså han havde hørt Muddy Waters, han havde hørt de forskellige sorte bluesmusikere i USA, og han var i stand til at formidle det for folk i England. Jeg mener, her havde vi en mand, der ikke sang sådan specielt fantastisk. Men han spillede orgel, og han spillede klaver. Men han var især bare en mand, der kunne formåde at køre et band. Og det var ikke nogen dans på roser. Altså, hvis du ser i Claptons selvbiografi, så vil han skrive om, altså, hvordan de havde jo altså næsten ikke nogen penge. Og det var ligesom, altså, det er lidt ligesom, når du hører de der historier om The Beatles, lige før de blev berømte. Der lå de i lag i en Ford Transit på vej rundt til forskellige klubber i England. Og sådan var det i endnu højere grad med, ved det, bluesfolkene, fordi blues var så snæver en genre på det tidspunkt. Jeg mener, hele verden gik amok i Beatlemania, og The Beatles og The Rolling Stones og The Kings var the shit, mens bluesmusik, det var sådan ret langhåret allerede, og samtidig kom Bob Dylan jo ind over, og Donovan og alt det der, og den bølge, folkbølgen, så det var virkelig en niche-ting, bluesen. Men, så var, men via hans hårde arbejde, og nogle af de andre, skal man ikke glemme, som også var der, Alexis Corner, og Graham Bond, som også var pionerer, som i dag er lidt glemte, jamen så blev den britiske blues født. Og så var det, at de her lysende stjerner med afsæt i netop de her bands og de her sammenhænge, Eric Clapton ikke mindst, og Jeff Beck, og Jimmy Page, der lavede ved Led Zeppelin og alle de her, jamen det var typisk folk, der var, og The Rolling Stones var, musikere, som var englændere, men formåede at, kan man sige, oversætte den amerikanske, den oprindelige amerikanske blues for de hvide amerikanere, så de genopdagede deres egen musik og endte med at hylde de sorte ophavsmænd til den her musik.
Og så har han jo, som du er inde på, skabt nogle navne, der også musikhistorisk står stærkt tilbage, blandt andet Eric Clapton. Hvordan tror du, man musikhistorisk vil huske ham her, John Mayall, altså manden, der var katalysator for en masse på det tidspunkt spirende talenters kommende storhedstid i musikken?
Han havde tålmodighed til, altså du må forstå, at Clapton, han kom fra et band, The Yardbirds. Og The Yardbirds var en anden af de der, hvad skal vi sige, af de der steder, hvor store talenter, altså de blev født, men det var mere et popband. Men de udsprang af det der, og det var, ved det, og Clapton gik så videre til Blues Breakers med John Mayall, og ved det, og han er jo i dag regnet som en af de helt store bluesmusikere, og det er, ville han ikke være blevet, hvis han ikke havde mødt John Mayall. Band, som Clapton gik ind i efter John Mayalls Blues Breakers, det var det bandet Cream. Og Cream bestod, det var en trio, og den trio bestod af Eric Clapton, bassisten Jack Bruce, som også var sanger, og trommeslageren Ginger Baker. Og de fik en banebrydende indflydelse.
I've been waiting so long to be where I'm going in the sun.
Så derfor så som netop som fødselshjælper for dem, så var det, at den her fyr, han ved, at det var med til at skabe hele det der boom for bluesmusik, som stadigvæk i dag bliver hørt overalt i verden. Og derfor er det, at alle mennesker, de stopper op og siger, shit, John Mayall er død, hold op, mand, du, den fyr, han var altså noget helt specielt.
Sådan her sagde musikjournalist og anmelder på GAFA, Torben Holleifer, om den nu afdøde blueslegende John Mayall. I den her uge dykker kulturen ned i kulturaversioner, for det, der kan få den ene til at juble, det kan også få den næste til direkte at udvandre fra salen eller spillestedet, eller hvad det måtte være. Vi inviterer to kulturkendere ud for at opleve noget, som den ene elsker, og som den anden enten foragter eller frygter, måske endda simpelthen bare ikke forstår. Brutal vold eller et vindue ind til menneskets sjæl. Det er en del af overskriften, og lad os høre, om dagens gæster kan komme til nogen form for enighed i bokseringen. Det er min kollega Anna Corral, der byder velkommen til det, man kunne kalde for aversionernes land.
En hård teknobas på et tæt pakket, svedperlende dansegulv. Klangen af en mezzosopran i en højstemt forgyldt opera. Målet. Der kan få hele håndboldhallen til at rejse sig. Eller den helt rigtige knockout til boksekampen, der får modstanderen til at krakelere.
Værsgo.
Ballettens elegante krumspring. Eller den romantiske komedies enkle lyksalighed. Kulturpaletten har uendelig mange udtryk, og hvad der kan være den ene persons livselixir, kan være den næste persons mareridt. Jeg er nok selv sådan en, der egentlig godt kan lide at have en aversion. For nogle gange er det jo nemmere at være kritisk over for noget, end at lade sig begejstre, måske endda lade sig bjergtage.
Jeg er helt euforisk.
Der er mindre at forsvare, mindre på spil. Jeg har i den her serie sat mig for at forstå, hvad der får den ene til at stejle, og hvad der får den anden til at komme igen og igen.
Hvordan kan man elske noget, som er sådan et billede af brutalitet og voldsomhed?
For at undersøge, om vi egentlig kan flytte os, eller om aversionskortene simpelthen er lagt på forhånd. Derfor har jeg opsøgt nogle af Danmarks allerstørste kulturnydere. Tør de at se deres aversioner i øjnene?
Det er virkelig overvældende.
Spillereglerne er lige til. Den ene gang får de selv lov til at lede dansen og introducere en kulturperle for en skeptiker. Men næste gang vi ses, skal de smage deres egen medicin. De skal udfordres med noget, hvor de selv tænker, ah, nej tak.
What the fuck?
Håbet er, at man måske kan åbne sig selv op for noget, man går rundt og tror, man foragter.
Det er som om den her tåge bare ligesom lægger en hinde over det hele, som faktisk gør det ekstremt roligt. Så er der et eller andet, jeg slet ikke kan se for mig i forhold til, at vi skal derind og kigge på mennesker og slå hinanden i hovedet. Det synes jeg virkelig vildt.
Det er teaterinstruktør Johan Klint Sandberg, som jeg deler tågen med. Sidste gang vi mødtes, var på hans banehalvdel, nemlig operaen.
Som at modtage en gave, der er pakket ind i sindssygt meget plastik og sindssygt meget gavebånd, og så, altså, hvor man ligesom skal grave lidt nogle gange for at komme ind til, hvad det egentlig er, der ligger derinde.
Den viste han frem til en lidt modstræbende forfatter, Malte Tellerup.
Det er noget med guld. Eller malet guld, tror jeg. Kunstigt guld. Det er jo på en måde meget dejligt, men også fjernt for mig, eller fremmed.
Nu er det jo hans tur til at se sin aversion i øjnene. Boksning. Okay, her står vi foran Royal Arena. Det er aften. Kampen er så småt begyndt. Og så kigger vi op mod den her kæmpe betonmastodont, som er Royal Arena. Den her tog, den ligger sig ligesom over alle de her mange betonflader, og ud af det, så popper det her kæmpe stadion op. Jeg synes, det har lidt mytologisk karakter.
100%. 100%. Vi er tilbage på Olympen.
Men vores Olympen er stadig på Amager. Og lugter lidt af popcorn og fadøl. De småsnakkende tilskuere er hovedsageligt mænd. Der er masser af tatoveringer og store biceps og spore blandt de fremmødte. Skal vi bevæge os hen mod indgangen, så vi kan få vores billetter?
Ja, det synes jeg. Det skal vi da. Gud, hvor skønt. Ja.
Det var skønt. Hvad mener du? Hvad er skønt?
Nej, jeg blev bare sådan lidt... Der var bare nogle sjove mennesker. blandet med, at der pludselig lugtede lidt af cannabis, så blev jeg sådan lidt forvirret igen.
Du er på udebane. Hvordan, når du tænker boksning, hvad er det for nogle associationer, du har i hovedet?
Jamen, jeg tror slet ikke, jeg går i gang med at associere, fordi jeg går i stå ved grundspørgsmålet. Der er sådan her, hvorfor? Hvad fanden er det, der foregår? Jeg synes simpelthen, det er så vildt, at det er en æstetik, at vi slår hinanden i hovederne på en eller anden måde. Eller sådan. Og samtidig er der jo et eller andet i det, som også er sindssygt konkret, og som jeg tror, jeg godt kan forholde mig til, eller sådan, fordi så lever vi i en fuldstændig vanvittig politisk virkelighed lige nu, hvor folk spænder ind og ud af alle mulige forhandlingslokaler, mens folk dør rundt omkring i verden, og alligevel så er der nogle mennesker, der har fundet en eller anden form, hvor du bare kan gå ind og slå hinanden i hovedet. Eller sådan. Det er en meget konkret måde at udveksle et eller andet på. Så det kan være, at der er en eller anden frihed i det. I don't know. Det kan også være, at det er en eller anden form for æstetik, at man ligesom... Jeg er meget spændt på, om det lykkedes mig og mit blik ligesom at transcendere det der vold. Altså, fordi jeg synes simpelthen, det er så absurd. Og så tror jeg også, handler meget om, hvad det er, jeg ligesom ser mig selv som i, det her rum, vi på en måde står i her.
Føler du dig udenfor, når du lige kigger rundt og så kigger ned ad dig selv?
Altså ja, det gør jeg da. Jeg ankommer her i en meget, meget lang grøn jakke og store ørering.
Johan er et menneske, som man lægger mærke til. Høj og bredskuldret, en imponerende skikkelse. Og så udstråler han jo nok kreativ klasse.
Jeg prøver at dukke op, som jeg plejer. Men det kan jeg da godt mærke allerede nu afføder en masse blikke. Men det er måske ikke mere, end det plejer at være. Jeg er nok også bare lidt elektrisk, fordi jeg simpelthen ikke ved, hvad for et rum vi skal ind i. Der er røde løber.
Det er der røde
løber. Det er en røde løber.
Goddag. Hej.
Du får det sådan en der.
Ej, hvor godt. Hvad står der på den?
Danish Fight Night presse.
Er det Danish Fight Night?
Skal vi lige gå ind og mærke stemningen først? Okay, så vi kommer ned af de her korridorer, der er gråt gulv, den røde løber er forsvundet, nu er vi der, hvor alle de andre også er.
Nej!
Nu kigger bare lidt, vi må ikke se for meget, for vi skal jo introduceres til det hele. Hvad kigger vi på?
Jeg kigger på alle de andre mennesker. Jeg synes, der er noget sjovt over den boksering der, som et udstillingsvindue, samtidig med, at den har de der... lange tråde af det der hegn rundt om sig, som sådan en blokade.
Men lad os bevæge os ud igen, så vi ikke spoiler for meget.
Selvfølgelig ser teatermand Johan Klint Sandberg boksningen som et udstillingsvindue. Efter vi har smugkigget inden ved ringen, finder vi Bastian Emil Goldschmidt, som altså er dagens bokseguide. Bastian Emil er forfatter og cykelsportskommentator og entusiast.
Hvad tiltrækker dig ved boksningen?
Jeg tror, jeg søger over alt i tilværelsen. Fart, elegance, styrke.
Johan og jeg møder Bastian Emil i VIP-lokalet, hvor vi taler om heltemod og elegance, mens 80'er-hittet Maneater spiller i baggrunden.
Jeg synes også, det at skulle bære sine egne forventninger, publikums forventninger og frygten for at blive slået ud i ringen, at skulle bære det pres på sine skuldre, det er sådan et meget konkret eksempel på mod, som er ganske fascinerende, synes jeg. Mange af de boksere, der når langt, kommer fra nogle forhold i tilværelsen, hvor man er så langt fra lykken, som man overhovedet kan være. Og boksning bliver en måde at finde en retning, en disciplin, en måde at lykkes med sine ting på. Så jeg føler ikke, at boksning er en måde at opsøge smerte på. Tværtimod synes jeg, at det er en måde at administrere den, at beherske den, at dominere den, at lære at leve med den og at finde en plads i verden.
Men jeg glæder mig meget til det her, fordi jeg oplever det også som noget, der er meget, meget banalt. Altså det er meget sådan konkret fysisk vold, to mennesker mod hinanden, og på en eller anden måde er det en form for grundstof i en social interaktion, det der foregår derinde på en virkelig... måske frigørende konkret måde, hvem ved. Samtidig synes jeg også, det er meget sådan maskuliniseret på en måde, jeg også kan mærke, at jeg får en impuls til at begynde at grine af.
Jeg er ikke nervøs for, at du skulle komme til at grine. Fordi det er sådan... tværtimod synes jeg, det er sådan en følelse af respekt, andægtighed. Måske en lille smule mindre værd, også når man ser bokserne.
Respekt, andægtighed og mindre værd. Ja, det lyder faktisk lidt faretruende. Jeg kan se på Bastian Emil, at han er rastløs. Frygter at gå glip af dyrebare bokseminutter inden i VIP'ens 80'er stemning.
Nok snak. Jeg synes, vi skal ind og se det med vores egne øjne.
Ja.
Nu bevæger vi os langsomt hen mod ringen, men før det er der lige en ting, jeg gerne lige også vil have på banen, og det er, Johan er uprøvede kræfter, når det kommer til boksning. Det er jeg egentlig også. Har du noget tip til os? Noget, som kan være en indgangsvinkel til, hvordan vi kan nyde den her sportsgren?
Altså, slå sanserne ud, løft blikket, lad øjnene gøre arbejdet. Det er sådan set det bedste. Resten kommer sig selv. Jeg synes, det er en af de mest intense oplevelser, man kan opsøge. Så jeg synes ikke, det kommer til en, hvis man bare slår øjnene op og ser, hvad der udspiller sig foran en.
Faktisk ikke så langt fra, hvis man skulle ind og se et teaterstykke eller en opera. Og Bastian Emil, han leder os hen mod vores pladser. Hold da op, okay, det er første række, der vinder noget.
Altså, jeg synes, det er vanvittigt, det her. Vi sidder jo inde i bokseringen, det har jeg simpelthen regnet med. Altså, jeg er sikker på, at hvis de bliver væltet ind i det her hegn, så drøber der sved ned på os. Det er virkelig overvældet. Vi sidder også inde i lyset, så alle, der sidder inde i Royal Arena, kigger på os lige så meget, som de kigger på det, der foregår. Det synes jeg er grineren.
Det er helt vanvittigt. Det er præcis som at være på scenen under en forestilling.
Det er fuldstændig sindssygt. Ej, det glæder mig faktisk til det her. Det er virkelig en sjov oplevelse. Wow.
Der er en ung kvinde, der viser et omgang. Et skilt, og jeg tror, kampen skal til og i gang. En meget elegant klædt kvinde. Hun introducerer det hele. Hun har simpelthen sådan en galakjole på.
Ja. Hun ligner noget, der er taget ud fra en Oscar-rød løber. Hun står midt inde i ringen. Ja, vild energi. Det er ret... Ja. Altså, ja. Jo.
Så er vi der. Jeg sidder mellem de to herrer. Første kamp er imellem danske Oliver Sarn og tyske Kilian Wegg.
Jeg tror måske, jeg får et sprog på et tidspunkt.
Johan er overvældet. Mundlam faktisk. Det er også et meget overvældende rum. Musikken fylder hele den fugtige sal. Der er brøl, lysshow, glitter. Det er lidt ligesom en slags Eurovision, bare tilført tæsk. Jeg prøver at se deres øjenkontakt. Åh, det er sådan en intimideringsblik.
Altså, jeg siger noget fuldstændig sindssygt nu, men på en måde for mig er der også noget meget erotisk i det her. Altså, det er vanvittigt homoerotisk, og jeg sidder midt inde i det. Jeg synes, det er virkelig overvældende. Det havde jeg virkelig regnet med.
Ej. Imponerende. Gode serier. Venstre hook, højre hook.
Bastian Emil sidder med rank ryg. Roligt observerende.
Jeg synes næsten stillheden er noget af det vildeste ved det her. Der sidder så mange mennesker.
Og venter på hver enkelt slag. Ja.
Dommeren stopper, når de kommer til at bryde i stedet for at bokse.
Ja, de kommer for tæt ind på hinanden simpelthen.
Den ene, der er i defensiven og prøver at bryde og holde fast, så skal den lige afbrydes, for at de kan få afstand og bokse samme bokse igen.
Hvad føler du, når du ser det her fascinerende?
Jeg føler sådan... vitalistisk, meningsfuld, intens oplevelse af mening og skønhed. Kroppen i sin mest atletiske forstand.
Nu bliver danske Oliver altså kåret som vinderen, og hans hånd bliver løftet. Okay, og han laver lige en bagvendt saltomortal. Efter Olivers sejr er kamp nummer 2 en skuffelse, mener Bastian Emil.
Au.
Den danske favorit, Hamza Hussein, tæskede simpelthen sin kroatiske modstander for hurtigt.
Hvad jeg vil kalde desperation malet i kroaterens øjne.
Et forkert match, forklarer han. Lige børn leger bedst.
Det var en stor skuffelse. Altså, det var et overmatch. Kroaten kunne slet ikke stå til mod. Ja, det var en stor skuffelse. Men også for Hamzas leger. Man vil gerne vinde lidt mere jævnbyrdig modstand.
Men nu kommer vi til vores tredje kamp, og det er den, som de fleste er kommet for. Det er kvindernes tur, danske Dina Thorslund versus tyrkiske Serin Cetin. Bastian Emil, hvad er der på spil i den her kamp?
Der er to verdensmesterbælter. Dina Thorslund er forsvarende verdensmester VBC og VBO i bantamvægt, som er en af de lettere vægtklasser.
Det virker som om de der verdensmesterbælter er derovre, ikke? Og det er dem, som tyrkerne i princippet kan få.
Lige præcis.
Først kommer den tyrkiske udfordrer ind på scenen, og Johan er svært ved at skjule sin begejstring.
Og der kommer den mest episke unge tyrkiske kvinde ind, klædt i glitter, og råber og skriger, at hun er verdensmester. Fordi det kan hun åbenbart blive om lidt, får jeg at vide. Fuck, en fed energi. Jeg er bange for, at jeg er blevet super upopulær, fordi jeg bare sad og råbte og skreg af hende. Fordi det er åbenbart en dansker, hun skal op imod. Så hvem ved, om jeg skal ud og have nogle slag, fordi jeg lige synes, hun var for fed.
Jeg elsker dig, Dina! Jeg elsker dig, kraftedme!
Så kommer den
danske bokser ind. Okay, der er også glitter og guld og frønser.
What the fuck? Ej, det er jo en farse, det her. Jeg elsker det. Please stand up for the Danish
national anthem. Som den danske nationalsang fylder stadion, og de to forgyldte boksere står i ringen og nedstiger hinanden, tænker jeg på, hvad der må gå igennem deres kroppe. For lige om lidt skal de jo faktisk tæske hinanden. Jeg tænker på noget, som Bastian Emil sagde for lidt siden. Øjeblikket før kampen, det vi står i lige nu, det er der, hvor frygten for ydmygelsen virkelig bor i bokserens krop.
Meget ubehagelig situation, de har fået buttet sig selv i. Det er nøgternt set, ikke? At det kan være en ydmygelse foran hele salen. Modstanderne ude på at slå ham i gulvet. Og det han skal stå og holde sine tanker fri fra lige nu.
Og det kan være, det er noget, jeg bilder mig selv ind, det her. Men jeg synes, at jeg ser tyrkernes øjne flakke under den selvsikre uniform.
Jeg synes, det her er den vildeste kamp, vi har set.
Hvad gør den vildere end de andre?
At de bare er så voldsomme mod hinanden.
Meget, meget åben slagudveksling, få parader. Det alt det defensive er ligesom glemt næsten.
De slår bare hinanden.
Men Dina er begyndt at få en lille overtag. Kan I ikke se det?
Det lille overtag, danske Dina havde i starten, bliver mere og mere åbenlyst, som runderne går. Slagene falder ned over tyrkiske Serin Cetin, som regn. Og ikke støvregn, men den helt tunge klamme af slagsen.
Hæft, var det sindssygt.
Men hun bliver stående. I de pauser, som virker ubarmhjertigt korte, får vi frit udsyn til hendes blodige tandbeskytter, som træneren skyller. Hun står som cement og modtager slag på slag. Hun nægter at gå i gulvet. Hendes kamp er ikke længere for at vinde, men for at undgå den ydmygelse, som Bastian Emil beskrev lige før. Hendes blik er helt tomt, men kroppen står fast på trods af slagene.
Kampen er forbi. Lyset er blevet tændt inde ved bokseringen, hvor jeg kan se ind. Lige pludselig ser alt sammen meget hvidt og lyst ud. Det er lidt ligesom det der øjeblik på natklubben, hvor lyset det bliver tændt, og man ser hinandens rigtige ansigter. Jeg har siddet imellem Bastian Emil og Johan, der har haft så forskellige ansigter i løbet af den sidste kamp, vi har set. Bastian Emil, der stråler, fokuseret, rank ryg i sit jakkesæt. Og Johan, der bliver nødt til at kigge væk, eller måske kigge igennem videokameraet på sin telefon.
Vi går udenfor, hvor nattens mørke har sænket sig. Johan, der til daglig befinder sig trygt bag teaterscenernes tæpper, har lige været vidne til sit livs første boksekamp.
Jeg føler mange ting i min krop lige nu. Jeg er meget træt. Altså, jeg er meget sådan udmattet oven på den her oplevelse. Jeg synes emotionelt, det er virkelig voldsomt, det vi lige har været vidne til.
Før kampen talte vi om, hvordan volden for ham virkede fremmed. Men hvad med nu, efter de her tre svedige øretimer?
Det der med at kaste håndklædet i ringen, som jeg kan mærke, hele min krop også bare kalder på, at de gør på en eller anden måde. Hvorvidt det sådan... Hvorvidt den tapperhed at rejse sig op og kæmpe videre, selvom at man er altså fuldstændig fucked up. Hvorvidt det er noget, vi skal klappe af, og det kan jeg bare mærke, at det er modstridende i min krop. Jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at hylde det der med at rejse sig op og have en flænge i øjenbrynet og være fuldstændig fjern i blikket, og så skal man bare ind og få flere slag i hovedet. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor vi synes er fedt.
Men hvorfor er det, vi ikke skal hylde det?
Må jeg lige svare på det? For der er helt uenig. Jeg synes, samfundet har rigtig meget af, at man netop vender ryggen til, får nok, giver op, lad det være, sætter ambitionerne anderledes lavt. Ikke fordi det nødvendigvis bør være ambitioner, men netop det modsatte af det, som jeg virkelig synes er den berigende oplevelse, netop at se det, de øjne, man tror ikke kan mere, fortsæt. Det synes jeg er en af de helt store oplevelser. en stor del af boksen i det med, at den smukke sejr også, at der er en stor taber eller et stort nederlag, så er en meget smuk ting.
Men du har det lidt svært med den store taber her.
Altså nu tror jeg, altså apropos det, du har sagt, at vi sad såkaldt ringside, som jo er, at man sidder vitterligt og har bokseringen som sit bord foran sig til sin fadøl nærmest, at det er, det synes jeg også var en meget intens oplevelse, fordi man var en del af den performance, det er. Og på en måde, når man ser de her mennesker sådan langsomt nedbryde foran en i den her, altså meget sådan fiktivt ekstreme situation, så kunne jeg bare mærke, at jeg følte de sæder, vi sad på, som en invitation til at gå op og gøre et eller andet ved det, fordi jeg simpelthen synes, det var så, altså meningsløsheden stod så klart frem for mig.
Hvis du har lyst til at gå ind og intervenere eller stoppe det, så var jeg tænkt, at det kunne slet ikke falde mig ind. Jeg føler, at hun er i gang med sin profession, hun er i gang med sit livsværk. Så er det helt modsat. Hele moralen var netop, at der ikke blev interveneret, at hun selv stod for det.
Ja, men det kan jeg også godt se. Men der er noget med den sådan måde at anskue det som noget heroisk på, hvor jeg bare kan mærke, at jeg ikke køber den, men jeg kan se den.
Men jeg synes, at det er sådan, det er meget, vi nærmer os det heroiske i bokseringen, som jeg synes er meget smukt. Og det, der foregår, noget andet, jeg holder meget af, det, der foregår uden for bokseringen, er jo i det virkelige liv altid 1000 gange mere voldsomt, 1000 gange mere uhyggeligt. Bokseringen er ligesom et vindue, hvor man inden for nogle rammer kan nærme sig det her i en forstand, hvor jeg netop modsat dig føler, at her kommer meningen til syne.
Det, jeg bider mest mærke i jeres to forskellige refleksioner over det her, det er din vægt på det meningsløse og din vægt på det meningsfyldte. Det synes jeg er meget spændende, at I tager to bare helt forskellige ting ud af det. Ja. Vil du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det var, der føltes meningsløst?
Jeg kan, og det er en privat ting for mig, jeg kan ikke bruge den her udveksling af gestikker og slag og paljetter for den sags skyld, men den her, jeg kan ikke bruge den her boksning som en projektionsflade for særlig meget. Jeg synes, det er uspændende, og i det sekund, det bliver til en samtale netop af en eller anden form for ære eller sportsmanship eller alt muligt, så synes jeg, det begynder at handle om rejst pande på en måde, som jeg kan mærke, jeg stejler ret meget over inde i min krop.
Det elsker jeg. Jeg elsker den rejste pande. Jeg elsker æren. Jeg elsker jeg elsker virkelig de her begreber, som bokseren har om sig selv, som man skal leve op til, og det er lige præcis de ting, som jeg søger meget idealer, som jeg synes, altså idealer, man kan holde af. Jeg synes, modstandskraft for eksempel er et stort ideal, og jeg synes, det vi lige har set, var et fuldstændig kondenseret billede af modstandskraft og viljens magt også, selvom der måske kroppen siger fra, så hvor stærk viljen er, det synes jeg er et stort vindue til at se viljens magt.
Da vi to sad alene et øjeblik inden næsten i ringen, har jeg lyst til at sige, der spurgte jeg dig sådan ind til, om hvorvidt du lukkede øjnene for, hvad jeg så som vold. Og så sagde du lidt, jamen jeg ser det ikke som vold. Hvad ligger der i det?
Ja, men altså, det er jo sådan den store, et af boksningens, det evige spørgsmål ved boksning. Hvordan kan man elske noget, som er sådan et billede af brutalitet og voldsomhed? Er der ikke nok voldsomhed af det i verden? Jeg synes også, at boksningen på en eller anden måde, den i sin voldsomhed er den jo, jeg synes, den kommer ind i noget meget, meget sådan basale menneskelige træk, som det er jo en af de ældste sportsgrene, der overhovedet er, altså 4-5.000 år gammel. Det var på det olympiske program, dengang det var Odysseus og så videre. Så jeg synes, det er sådan, voldsomheden ligger så langt tilbage i, ikke at jeg benægter, den er der, men hvad er det rigtigt, det er ikke noget, der er, som sådan passerer i tankerne hele tiden.
Men det er jo heller ikke for mig, det er jo heller ikke dårligt, fordi det er voldsomt. Altså det må det jo godt være. Og jeg kan jo også finde på at lave forskninger med folk, der bliver hakket i stykker og økser og alt muligt. Så det er jo ikke fordi, jeg tænder jo ikke af på det grusomme udtryk nødvendigvis. Men jeg tænder af på dyrkelsen også omkring os i det sprog og den måde, det eksisterer på som en form for nydelse. Ligesom at se den her langsom nedbrydning af kroppen. Eller?
Hver gang jeg hører dig fortælle, siger du, at du taler meget smukt for boksningen. Altså, det er sådan alt hvad du siger, jeg synes, det er ligesom, det er virkelig det, jeg godt kan lide ved dig. Mm-hmm. Det, som du starter med, siger sjovt hver gang, når du fortæller til ham, det var en brandtale for boksningen, du
holder. Det er fantastisk. Ja, jamen, jeg ved det ikke, men måske det sådan, ser det vi
meget,
det samme.
Ja, det er meget sådan, jeg synes, det er de rigtige billeder. Ikke?
Johan, nu stiller jeg også lige det klassiske journalistspørgsmål.
Ja.
Og det hedder, er der noget sådan på trods af
den langsomme nedbrydning, vi så, som var hård, og, men var der noget, du tog med dig?
Jeg ved det ikke. Jeg tror, det var meget den historie, som jeg havde forestillet mig. For det er også den der, som du også beskriver, bokseren som den der underdog, der rejser sig og har det her hold omkring sig. Jeg synes særligt i de her pauser, hvor de kommer ud i de her hjørner og sidder fuldstændig væk fra verden og får sprøjtet vand i hovedet, og der er nogen, der renser det der gebis, der er fuldstændig blodrødt. Og at der er sådan, der er noget af det der billede, hvor jeg også ser alle de der sådan fiktioner omkring, sådan, åh, her står du fandme, eller sådan, og det kan jeg jo godt se. Jeg kan også style sindssygt meget med folk, der snakker om, at opera har sin eksistensberettigelse, og siger, at alle skal kunne elske det. Det er meget uenig i. Det behøver folk virkelig ikke. Lige så lidt som jeg skal kunne elske det her, for at det har en eksistensberettigelse. Det må gerne være her, uden at det er mit.
Johan blev aldrig fortryllet af boksningen. Måske kortvarigt af glitteren af paljetterne, men ikke af sportens kampklare ånd. Næste gang skal Bastian Emil se sin aversion i øjnene. Den romantiske komedie.
Ja, jeg kalder dem jo feel bad film.
Men måske han ændrer holdning med den helt rigtige guide.
Men er det ikke også sådan, der i virkeligheden? De fleste af os er ret udulige, når det kommer til kærlighed.
Sådan her lød det, da teaterinstruktør Johan Klint Sandberg fik en rundvisning i boksningens univers af Bastian Emil Goldschmidt, forfatter og cykelkommentator. Og det var kulturens Anna Corral, der stod bag mikrofonen og indslaget.
Kære alle i 2050.
Eksperterne har advaret om klimaforandringer i årevis.
Undskyld for, selvom vi godt vidste det, så handlede vi ikke, fordi vi havde det for komfortabelt i vores livsstil.
Hvorfor gør vi, som vi gør her i 2024?
Der er en ung generation, der tager det her meget seriøst, men man lytter ikke til.
Vi skriver brev til dem, der lever om 26 år.
Vi er glade for, at alle de problemer, vi sidder med i dag, er blevet løst.
Brev til 2050.
Når man var sulten, så spiste man 2 franske hotdogs, drak noget, der hed en cola.
Mandag og torsdag på B1.
Undskyld.
Og det er lyd.
Og det var, hvad kulturen havde at bringe i dag. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen, hvor vi skal tale om blandt andet de 100 bedste bøger fra det 21. århundrede. I hvert fald en kåring, som New York Times har lavet af de bøger. Avisen har lavet 2 lister med top 100. En fra litterater, forfattere og kritikere, men så også en fra læserne selv. Og kan man overhovedet bruge sådan en liste til andet, end at få et indblik i, hvad amerikanerne så har læst i de sidste cirka 24 år? Det spørgsmål sender vi videre i morgen til 2 litteraturentusiaster, som hver giver sit bud. I dag var programmets producer Anna Corral. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og nu er der radioavis. Ha' en god aften derude.